O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslar ishi qayta ko'rib chiqilishiga qiziqish bildirmoqda. Adolatsiz qamalganlar, jinoiy ish tahdidi ostida xorijga chiqib ketganlar ishini qayta ko'rish taklifi prezident Mirziyoyev diqqatiga yetkazilishi kutilmoqda. Bu masala hukumat vakili, xalqaro huquq himoyachilari, yaqinda ozodlikka chiqqan bir guruh siyosiy mahbuslar o'rtasida Toshkentda o'tgan uchrashuvda muhokama qilingan.
Uchrashuvda o'zimizni ko'tarib chiqayotgan takliflarimiz, oborot faoliyatimiz haqida qisqacha to'xtaldik. Alohida bular e'tibor bilan eshitib, o'zlariga belgilab yozib olishdi. Bu narsa bilan albatta qiziqish bo'layotgani parlamentda ham bu juda zarurligini qayta-qayta o'zlari ham izohlab ta'kidlashdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Oliy Majlis deputati, Taraqqiyot strategiyasi markazi rahbari Akmal Burxonov, Human Rights Watch vakillari Uilyamson, Sverdlov, mahalliy huquq faollari ishtirokida Toshkentda o'tgan uchrashuv, hukumat vakili va ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar o'rtasida o'tgan dastlabki muloqot sifatida diqqatli ko'rinadi. Mahalliy faollardan iborat ishtirokchilarning barchasi hokimiyat almashuv ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar. Uchrashuvda adolatsiz qamalganlar, siyosiy motivlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan, shunday sabablar bois jinoiy ish ochilishi ortidan xorijga chiqib ketishga majbur bo'lganlar taqdiriga oid vaziyat muhokama qilingan. Karimov davrida uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan o'nlab faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan ozodlikka chiqdi. Muxolifatchilar, huquq himoyachilari, jurnalistlardan iborat sobiq siyosiy mahbuslarning aksariyati ayni paytda adolatni qaror toptirish nodavlat tashkiloti atrofida birlashgan. Nodavlat tashkilot Karimov davrida adolatsiz qamalganlar ish qayta ko'rilishi yuzasidan hukumat komissiyasi tuzish talabini ko'tarib keladi. Tashkilot nafaqat siyosiy, adolatsiz hukmga uchragan barcha fuqarolar ishi qayta ko'rilishiga erishmoqchi. Ammo hozircha yangi hokimiyatdan adolat tiklanishini talab qilayotganlar asosan sobiq siyosiy mahbuslar. Ularning aksariyati nomlari butunlay oqlanishini talab qilmoqda. Sobiq siyosiy mahbuslar bilan uchrashuv bevosita vakolatda bo'lgan huquq tartibot tizimlari bilan emas, parlament deputati Taraqqiyot strategiyasi markazi rahbari Akmal Burxonov bilan o'tmoqda. Prezident Mirziyoyevning harakatlar strategiyasi dasturi doirasidagi qaroriga muvofiq 2017 yilda tashkil qilingan Taraqqiyot strategiyasi markazi dastur amaliyoti uchun jumladan xalqaro miqyosdagi aloqalar muhokamalar o'tkazilishida shuningdek harakatlar strategiyasi dasturi doirasida fuqarolik jamiyati vakillari bilan hamkorlikni kengaytirishga mas'ul qilingan tashkilot. Prezidentning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi dasturida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, aholini siyosiy faolligini oshirish, davlat boshqaruvida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, fuqarolarning adolatli sudga bo'lgan talabini ishonchli tarzda ta'minlanishi kabi bir qator maqsadlar belgilangan. Mazkur uchrashuv belgilangan maqsadlar doirasida o'tkazilayotganligini taxmin qilish mumkin. Har holda uchrashuv doirasida bildirilgan takliflar prezident diqqatiga yetkazilishi ma'lum qilingan. Adolatni qaror toptirish nodavlat tashkiloti tashabbus guruhi rahbari jurnalist Dilmurod Said ham sobiq siyosiy mahbuslardan. U bo'lib o'tgan uchrashuvdan, ayniqsa faollar tomonidan adolatni qaror toptirishga doir ko'tarilgan tashabbuslar prezident Mirziyoyev diqqatiga yetkazilishi mumkinligidan mamnun.
Asosan biz o'sha uchrashuvda o'zimizni ko'tarib chiqayotgan takliflarimiz, oborot faoliyatimiz haqida qisqacha to'xtaldik. Alohida bular e'tibor bilan eshitib, o'zlariga belgilab yozib olishdi, vizitkalarni berishdi. Bu narsa bilan albatta qiziqish bo'layotgani parlamentda ham bu juda zarurligini qayta-qayta o'zlari ham izohlab ta'kidlashdi. Xusus komissiyada tuzish, shu komissiyani ham bir necha yo'nalishda faoliyat ko'rsatadigan qilib tuzish masalalarini bizga keltirdik. Ular bizani taklif qilishdi. Shu bilan faqatgina bizani o'zimiz bilan emas, balki o'sha xalqaro tashkilot vakillari ham o'sha yerda ishtirok etishdi. Bemalol o'rganib, sizlar ham o'zingizni qiziqtirgan masalalarni deb oshkoralik, shaffoflik nimasidan turib, chunki bu prezidentni ham istagi shunaqa, prezidentni ham topshirig'i shunaqa degan ta'kidni bir necha qaytarish, bir necha martalab qaytardi shu Akmal Burhonov o'zi ham. Va bu bizni kutayotgan takliflarimizni, ko'tarayotgan masalalarni hammasini albatta o'sha tegishli idoralarga yana bir martadan hatto prezidentni o'ziga olib kirishga va'da qildi Akmal Burhonov.
Deydi Dilmurod Said. Prezidentga olib kirilishi va'da qilingan taklif mohiyati O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida adolatni qaror toptirish yuzasidan maxsus komissiya tuzish lozimligidan iborat. Komissiya adolatsiz qamalgan, sud huquq tizimlaridan jabr ko'rgan, shuningdek siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan faollarning ishlarini qayta ko'rib chiqishi, shu asosda ularning oqlanganini e'lon qilish kerak. Dilmurod Saidga ko'ra oqlanishi lozim siyosiy mahbuslar qatorida dastlab qamoqda yoki ozodlikka chiqishi ortidan vafot etgan faollar turibdi. Shuningdek, Karimov davrida tajriqlari bois mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan faollarga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar ham qayta o'rganilishi, adolatli xulosalar e'lon qilinishi yuzasidan taklif berilgan.
Bizlar hozir shunday qo'yyapmizki, bu masalani birinchi galda ozodlikka yetib kela olmagan odamlar yo yetib kelib ham uzoq yashamagan odamlar nohaq qamalib chiqqan deylik, mana Murod Jo'rayevga o'xshagan yo bo'lmasam deylik Zokir Hasanovga o'xshagan insonlarni ishini birinchi navbatda o'rganish, mana shu insonlarni nomini oqlashga harakat qilish, keyin vatandan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lgan mana qanchadan qancha vatandoshlarimiz bor, endi buni nom-nom aytib o'tirishimiz shart emas, umumiy qilib mana shu takliflarni ham kiritganimizda, ammo takliflarimizni umumiy tarzda bular qabul qilishib, bizni kiritayotgan o'sha maxsus komissiyalar masalasi bo'yicha albatta bu alohida ko'rilmaydi, maxsus komissiyada bo'yicha kiritilgan takliflar ko'rilayotganda aynan mana shu jihatga e'tibor beriladi va bu har bitta jihati e'tiborga olinishini endi hech kim hech narsa va'da qilmaydi, e'tibor qaratilishini inobatga olinishini ta'kidlab o'tdi hukumat vakili ham.
Deydi Dilmurod Said. O'zbekistondagi chorak asrlik turg'unlik, bu davrda inson huquqlarining keskin toptalishi, qatag'onlar hisobiga siyosiy, diniy erkinliklarning bostirilishi yuzlab siyosiy mahbuslar paydo bo'lishiga xizmat qildi. Yuzlab odamlar mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Turg'unlik ortidan kelgan yangi hokimiyat ham siyosiy sohada islohotlar qilishga shoshilayotgani yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.